Ozatlık Radyosu Selin. Дүртінші февраль шершәмбі күні осадлық толқынларында. Ақыш хөкіметінде жоғары орындарға дәғуа еткен екі рәсми төленмеген салымдар арқасында шегінерге мәжбүр болды. Қырғызстан президенті Манас Ақыш харби базасын ябырға жинуы турында білдірді. Россия онда өз ғаскерлерін орнаштырырға тәкдим итә. Гуантанамо тұтқыны Рауил Минхажев Қатар дәулетінә китергә мөмкин. Менә бұлар хақында бүгін Азатлықта сөйләшербез соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Мәскәүдә күмәк иминлек килешүе оешмасы илләре күмәк җавап көчләре булдыру турында килеште. Дөньяның 6 көчлеле Иранның атом программасы мәсьәләсенә дипломатик шешелеш табу зарур дип исәпләвен белдерде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун 2009 елда Афганстан БМОның ихтибар үзәгендә булачак диде. Журналистларны яклау комитетының еллык хисабында Россия журналистлар өчен Европадагы иң куркынычлы ил булып кала диелә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Күмәк иминлек килешү оешмасы илләренең дәүләт башлыклары күмәк җавап көчләре булдыру турында документ өлгесе әзерләде. Оешманың Мәскәүдәге саммитын тәмамлаганда Россия президенты Дмитрий Медведев оешма җитәкчеләре күмәк көчләр булдыру турында документ өлгесен имзалады диде. Бу оешмага Әрмәнстан, Беларус, Казахстан, Кыргызстан, Русия, Үзбәкстан һәм Таҗикстан керә. Медведев ярдәмчесе әйтүенчә, бу кешеләр уртак җитәкчелектә булачак һәм Русиядә урнашачак. Берлин. Дөньяның 6 көчле иле Иранның атом программасы мәсьәләсенә дипломатик шешелеш табу зарур дип исәпләвен белдерде. Русия, АКШ, Кытай, Британия, Франция һәм Германияның югары рәсмиләре шулай ук АКШ президенты Барак Обаманың Тәһран белән атом программасы турында турыдан-туры сөйләшү тәкъдимендә хуплады. Франкфурт янындагы Висбадендагы бүгенге очрашу бу 6 ил вәкилләренең 20 гыйнварда Обама хакимияткә килгәннән соң беренче очрашуы булды. Сишәмбе көнне Иран үз ракетасы белән галәмгә үзе ясаган иерчен очырды. Көнбатыш илләре Иран бу ракетаны атом шукмарлары очыру өчен куллана ала дип борчыла. Мәскәү. Кыргызстан хөкүмәте Манас АКШ хәрби базасы Бишкек. Кыргызстан хөкүмәте Манас АКШ хәрби базасын ябу турында карарны раслады. Хөкүмәт вәкиле Марат Кадыралиев әйтүенчә, хәзер бу карар раслау өчен парламентка тапшырылачак. Сишәмбе көнне Кыргыз президенты Курманбек Бакыев АКШ хөкүмәте бу базаны кулланган өчен яхшырак компенсация бирә алмау сәбәпле американ хәрбиләре аннан китәргә тиеш диде. Бакыев моны Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашудан соң әйтте. Русия Кыргызстанга 2 миллиард доллар кредит тәкъдим итте. Афганстандагы хәрби чаралар өчен бик тә мөһим булган Манас базасында 1200 ләп АКШ хәрбие бар. Кабул. БМО генераль секретары Пан Ги Мун 2009 елда Афганстан БМОның ихтибар үзәгендә булачак диде. Шәршәмбе алдан игълан итмичә Афганстанга килгән Ги Мун моны Кабулда президент Хәмид Карзаи белән уртак матбугат очрашуында әйтте. БМО башлыгы тәрәккыят һәм ил халкының тормышын сизелерлек үзгәртү өчен Афганстанга донор булган илләр арасында координацияны яхшырту зарур диде. БМО белдерүенчә, 2008 елда Афганстанда иминлек 2001 елда Талибан бәреп төшерелгәннән соңгы иң түбән дәрәҗәсенә төшкән. Исламабад. Пан Афганстаннан соң Пакистан башкаласына килде. Бирдә ул элекке 2007 елда үтерелгән премьер-министр Беназир Бхутта үлемен тикшерү өчен БМО комиссиясе төзү турында сөйләшә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Анкара, Казан. Дипломатик чыганаклар белдерүенчә, Төркия президенты Абдулла Гүл 12-15 февраль көннәрендә Россия президенты Дмитрий Медведев чакыруы белән Русиягә киләчәк. Мәскәүдә Медведев белән Гүлнең террорга каршы көрәш, Газа, газ һәм ягулыгы өлкәсендә хезмәттәшлек кебек күп кенә темаларга сөйләшүе көтелә. Очрашу барышында 2004 елда ул чактагы президентлар Әхмәт Нәҗдәт Сәзәр белән Владимир Путин имзалаган үзара дуслык һәм хезмәттәшлекне киңәйтү турындагы уртак декларация яңадан каралачак. Мәскәү сәфәрен тәмамлаганнан соң Гүл 14 февральдә Казанга киләчәк. Шул көнне ул Корстның кунакханәсендә Татарстан-Төркия эшмәкәрлек форумын ачуда катнаша, соңрак президент Минтимер Шәймиев белән аерым һәм киңәйтелгән төркемдә сөйләшүдән соң очрашу нәтиҗәләре белән журналистларында таныштыру булачак. Казан сәфәренең икенче көнендә Төркия президенты Казан дәүләт университетында 2013 елгы Казан универсиадасын тәкъдим итү чарасында булганнан соң Татарстан башкаласыннан туры Анкарага кайтып китә. Вена. Венада урнашкан Халыкара матбугат институтының еллык хисабында журналистлар өчен куркынычлы төбәк буларак Азия якын көнчыгышына узып китте диелә. 2008 елда дөньяда үз вазифаларын башкару белән бәйле рәвештә 66 журналистның үтерүе теркәлгән. Былтыргы үтерүләрнең 26-сы Азия илләрендә булган. Гырак инде 6 ел рәттән журналистлар өчен иң куркынычлы ил булып килә. Былтыранда 14 журналист үтерелгән. Шулай да бу сан элекке еллардагыдан инде беренче мәртәбә киңрәк. Русиядә аның каравы тотырксызлык арта баручы Пакистан былтыр Гырактан кала икенче урынга чыккан, анда 6 журналист үтерелгән. Русиядә Пакистаннан калышмый, Европа кыйдгасында ул журналистлар өчен иң куркынычлы ил санала. Журналистларны яклау комитеты хисабында яңа президент Дмитрий Медведевның матбугатны яклау турындагы вәгъдәләренә карамастан, Русия Европада журналистлар өчен иң куркынычлы ил булып кала, анда былтыр 4 журналист үтерелде диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Администрация вәкилләренең җитешсезлекләре өчен АКШ президенты Барак Обама бар җаваплылыкны үз өстенә ала. Кызыл хаҗ оешмасы Равил Минхаҗевка Чаллыдагы әнисе белән русча сөйләшергә кушкан. Киевтан Казан ничек күренә? Азатлыкны 20 елга якын тыңлап барган Киев татары белән әңгәмә булачак. Микрофон алдында Алсу Курмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты Барак Обама яңаша идарә итү үрнәкләрен күрсәтүен дәвам итә. Хөкүмәттә югары урыннарга дәгъва иткән ике рәсминең түләнмәгән салымнар аркасында шигенергә мәҗбүр булуын ул администрациясенең хатасы дип атады. Югары җитәкчегә хас булмаган турылык белән Обама бар җаваплылыкны үз өстенә алды. Али Гылмисили.
Хәтерләсәгез, Обама инаугурация чыгышында җаваплылык чыры килгәнен игълан иткән иде. Алга таба ничек булыр, әлегә ул үзен сүзендә тора торган егет итеп күрсәтә. Дөньяның иң куәтле җитәкчесе телевидениегә чыгып, гап-гади кеше шикелле кыенсына-кыенсына хатасын танып, аның өчен гафу үтенә.
I'm here on television saying I screwed up.
Мин монда телевидениегә чыгып, төп башына утырганымны әйтәсем килә. Бу җаваплылык чырының бер өлеше. Эш хаталар ясамауда түгел, ә аларны таный белүдә һәм башка кабатламауда. Без шулай эшләячәкбез. Сүз Обама хөкүмәтендә югары урыннарга дәгъва иткән ике кеше турында бара. Том Дашел сәламәтлек министры Нэнси Киллифер бюджет чыгымнарын күзәтүче рәсми буласы иде. Икесенең дә заманында салым түләмәгәннәре ачыкланды. Нэнси ханым 2005 елда хезмәтче тоткан өчен салым түләмәгән. Том әфәнде досты биреп торган машина кулланганын, киңәшләр биргән өчен гонорар алганын һәм үзенең хәйрия акчаларын декларациягә кертмәгән. Сишәмбедә икесе дә хөкүмәттәге урынга дәгъва итмәячәген белдерде. Дашылның салым бурычлары 140 мең доллар чамасы җыелган. Ул аларны соңрак түләгән, ләкин президент исеменә язган хатында бу хәлдән соң сәламәтлек министры була алмавын әйткән. Минем хөкүмәттә бары тик чиста куллы кешеләр булачак дип вәгъдә иткән Обама өчен бу көтелмәгән хәл булды. Телевидениедә ясаган чыгышында ул кагыйдәләр һәркем өчен бер булачак диде.
I've got to own up to my mistake, which is that
Мин бу хатаны таныйм. Ахыр чиктә безнең өчен бу мөһим һәм без моны җиткерергә тиеш. Салым түләгәндә берсе түрәләр өчен, берсе гади халык өчен ике төрле кагыйдә була алмый.
prominent people and one for ordinary folks who have to pay their taxes.
Дашелның китуе Обама өчен зур югалту булачак. Обама сәламәтлек саклау өлкәсендә киң күләмле реформалар вәгъдә иткән иде. Бу эшләрне сәламәтлек саклау тармагында һәм Конгресс белән эшләүдә зур тәҗрибәсе булган Дашел башкарасы иде. Конгресста 900 миллиард долларлык ярдәм пакеты тикшерелеп ятканда, Обама моның ише күңелсез хәлләр белән шөгыльләнергә мәҗбүр булу өчен үкенеч белдерде.
I'm frustrated with myself, with our team, but
Әлбәттә, мин һәм минем кешеләр моңа борчылды, ләкин моңа тәртип салырга кирәк, чөнки аннары икътисадка, кешеләрне эшкә кайтаруга алынырга кирәк. Ярдәм программа дигәннән. Бу программ кысаларындагы проектларда бары тик Америкада җитештерелгән маллар кулланылырга тиеш дигән җөмлә халыкара җәмәгатьчелектә тискәре реакция тудырды. Европа Берлеге һәм Канада Американы протекционизмда гаепләп Конгресска хат юллады. Сишәмбедә Обама бу җөмләне дә йомшарту хәстәрлеген күргәнен әйтте. Бу дөнья кризисы вакытында американнар үзләре турында гына уйлый дигән хәбәр тарату булачак, диде ул. Әмма ул бу җөмләне төзәтә алырмы, әйтүе кыен. Вашингтоннан килгән хәбәрләргә караганда, Конгресс ул җөмләне йомшарту түгел, киресенчә кырыслатырга җыена.
Мәскәүдә уртак иминлек килешүе турында сөйләшүләр башланыр алдыннан Кыргызстан президенты Манас Акыш хәрби базасын ябырга җыену турында белдерде. Бүген Россиянең НАТОдагы вәкиле шунда ук халыкара хәрбиләргә алмашты тәкъдим итте. Дмитрий Рогозин Манастагы базада Россиянең әйдәп барган хәрби кешеләрен урнаштыру кирәклеге турында әйтте. Манастагы базаны ябу нәрсәгә китерә ала? Бикә Тимерованы тыңлыйк.
Сәяси күзәтүчеләрнең кайсы берләре Манас базасының ябылуы Вашингтонның Русия һәм Үзәк Азия белән мөнәсәбәтләренә бәйле дип аңлата. Кыргызстанда туктау һәм ягулык салу урыны булмау халыкара көчләрнең Афганстандагы террор көрәшенә зур тәэсир ясаячак, дип белгечләр. Кыргызстандагы президент әлеге АКШ гаскәрләренең кайчан китергә сораячагы хакында төгәл әйтмәде. Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев булай диде:
"Мы неоднократно с американскими партнерами
без Америка вәкилләре белән даими рәвештә Манасны куллану өчен компенсация түләү мәсьәләсе турында сөйләшеп торабыз. Әмма Америка ягыннан аңлау таба алмыйбыз. Без инде 3 ел буе килешүне яңадан карап чыгу турында сөйләшәбез. Компенсация мәсьәләсе Кыргызстанны бөтенләй канәгатьләндерми.
Экономическая компенсация, которую она не устраивает никоим образом Кыргызстан.
Диде Курманбек Бакиев. Мәскәүгә уртак иминлек килешүе сөйләшүләренә килгән. Кыргызстанның югары дәрәҗәле рәсмие телевидениегә биргән әңгәмәсендә парламент Америка Кушма Штатлары гаскәрләрен чыгару карарын кабул итсә, аларга Манасны 150 көн эчендә ушатырга туры киләчәк, диде. Бишкәктә эшләүче Русия һәм Үзәк Азия белгече Пол Куинджак фикеренчә, Кыргызстанның карары геосиясәтнең үзгәрүенә түгел, ике яклы мөнәсәбәтләргә генә бәйле. Ул Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә булай диде. База ябылыр һәм Америка гаскәрләре әйберләрен җыеп китәчәк дип уйламагыз. Мин монда озак вакыт сатулашу барачак дип уйлыйм. Кыргызстанның карары сәясәт белән бәйләнмәгән. Аларга акча кирәк. Илнең икътисады бик начар хәлдә. Илдә энергия кризисы. Минемчә, алар халыкны язын көтелә торган протест чараларыннан тотып калыр өчен күпмедер акча юнәтергә тели. Һәм президент Бакиев вакытыннан элек яңадан сайланырга уйласа, аның өчен җитәрлек акча тупларга тели. Дип әйтә Пол Куинджак. Шул ук вакытта Бакиев бүген Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Медведев Русия Кыргызстанга финанс ярдәм күрсәтәчәк дип ышандырды.
Россия предоставит Киргизии кредиты на общую сумму 2 миллиарда долларов.
Русия Кыргызстанга барлыгы 2 миллиард долларлык кредитлар бирәчәк, 150 миллион долларлык ярдәм күрсәтәчәк. Алар илдәге икътисадны тотрыкландыруга һәм төп инфраструктураны үстерүгә, су энергетикасына тотылачак. Без әле генә Конгаратин бер су электр станциясын төзү турындагы килешүне имзаладык. Бу бик зур җитди проект.
Конгаратинский ГЭС-1. Это очень серьезный, очень важный и очень масштабный.
Диде Русия президенты Дмитрий Медведев. Бишкәктәге белгеч Пол Куинджак Русияның тәкъдиме Мәскәүнең Үзәк Азияга мөнәсәбәте үзгәрә баруын күрсәтә ди. Маңарша Мәскеу Қырғызстан белән алай ук кызыксынмый иде. Һәм аның җитәкчесе белән дә канагат түгел иде, ди Жак. Аның фикеренчә, Манас базасын ябу карары Русияның Америка Кушма Штатлары белән мөнәсәбәтләренә дә зур тәсир ясарга мөмкин. Мәскәүдәге эксперт Павел Фельгенхауэр Америка Кушма Штатлары хәрбиләренең 2001 елда 11 сентябрь вакыйгаларына соң террор белән көрәш өчен дип Кыргызстанда урнашуы Русия һәм Кытай хәрби җитәкчеләренең ачуын чыгарган иде ди.
Вообще-то это закрытие, поскольку ясно, что
Манас базасының ябылуы Мәскәү басымы белән эшләнгәне көн кебек ачык. Бу Америка һәм Русия мөнәсәбәтләренең начары юына китерәчәк. Ягъни Вашингтонга яңа идарә килү белән мөнәсәбәтләр яхшырыр дип уйлаганнар иде. Хәзер алар алга таба да начарайып барачак дип уйларга нигез бар. Дип әйтә Фельхенхауэр. Хәрби эксперт Тим Рипли Русияның Америка Кушма Штатлары һәм Үзәк Азияга мөнәсәбәте үзгәрә дигән фикер белән килешми. Русия Америка Кушма Штатлары һәм НАТОның Афганстанга Үзәк Азия аша тимер юлларын кору һәм яңа юллар төзү карарларын яклап килде дип әйтә ул. Шул ук вакытта Рипли Манас базасының ябылуы Америка Кушма Штатларына зур кыйынлыклар тудыруы турында әйтә. Манас Афганстандагы гаскерләргә кирәк әйберләрне җиткерү өчен уңайлы урын иде. Хәзер Пакистан юлы гына кала, ә ул имин түгел. Риплей Манас базасын ябу теләге Бишкекнең күбрәк акча өмет итүенә килеп тоташа дип саный. Манас хәрби базасының ябылуы бөтен Азия төбәгенә үз тәсирен ясый башлады инде. Кыргызстан парламенты базаны ябу канунының өлгесен әзерләгәндә Вашингтон, Мәскәү, Пекин һәм Кабулдагы җитәкчеләр хәлләрне күзәтеп тора.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
3 февраль Гуантанамо төрмәсендәге тоткын Рауил Минхаҗев һәм аның шаулыда яшәүче әнисе телефоннан сөйләшкән. Бу мөмкинлекне алар өчен халыкара кызыл хаш оешмасы тудырды. Кеше хокукларының Женева конвенциясенә кул куйган Русиядә тоткын һәм аның гаиләсенең бу хокукын сакларга һәм үтәргә тиеш. Әмма кызыл хаш бер шарт куйган. Рауил Минхаҗев һәм аның әнисе 1 сәгать буена русча сөйләшергә мәҗбүр булган. Шаулыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Халыкара Кызыл Хаш комитеты делегаты француз Пьер Марке, аның секретаре Елена Шубар Гуантанамо шаулы сөйләшүеннән соң азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдән баш тарттылар. Хәбәрченең Рауил Минхаҗев 7 ел буена Америка төрмәсендә утыра. Аның шушы Америкада калу ихтималы бармы дигән сорауга без бу сорауга җавап бирергә вәкаләтле түгел диделәр. Пьер әйтүенчә, алар бары тик Женева конвенциясе кысаларында гына эш алып баралар. Без Гирактагы, Афганстандагы, Гуантанамодагы тоткыннар янында, кыскасы, кирергә рөхсәт ителгән урыннарда гына булабыз, диде Пьер. Гуантанамодагы тоткыннар тормышы белән кызыксынып, Кызыл Хаш делегатын сөйләшүгә чакыру барып чыкмый. Төрмә, төрмә инде, диде Пьер әфәнде микрофоннан читкә китеп. Һәм саркатибе белән кунакханага ашыгуларын әйтеп, гафу үтенеп, Зөһрә апа фатирыннан чыгып, таксига утырып китеп бардылар. Шушы кунакларны каршы алу мәшәкате, узаклап телефоннан сөйләшү 72 яшьлек Зөһрә апаны алҗыткан иде. Әңгәмәне икенче көнгә калдырдык. Шушы сөйләшү белән Рауил әнисен сөендергәнме яки көендергәнме?
Сөендерде улым, исәнлеген сорагач, әлхәмдүлә шөкер дип әйтте. Исәнлеге белдем инде ярарлык дип, булай куанды бүген инде, кайталар бит, каятыр, нинди булса да илгә чыгарга әзерләнә.
Менә сөйләшүегез буенча инде берәр килешүгә килдегезме? Чөнки сез инде малайыгызның ислам дөньясына китүен теләгән идегез. Ул менә инде әле Германия дигән иде. Менә хәзер бер нинди дә фикергә килдегезме шушы малайыгызның кайсы илгә кайтуы буенча?
Әйе, Германиядан әле бик тырышымызлар алырга ди. Но ни, аның да минем дә фикерем Катарга ибәрегә. Нигә дисәң, аның хатыны да төштә күргән Равилнең Катарга киткәнен. И бу да әйтә тырышырмын шунда чыгарга ди.
Менә бит инде сезгә шушы сөйләшүне Кызыл Хаш җәмгыяте оештырды. Менә шуның вәкилләре сезгә нидә булса әйттеләрме? Менә аның кая булса җибәреләсен, кайтасын беләләрме?
Юк, бу кешеләр белмиләр кая ибәргәнен. Алар булышалар гына кешеләргә. Алар ике кабат килделәр инде.
Менә шушы сөйләшү сезнең инде күңелсез булмадымы? нинди яңалыклар билдегиз?
Күбесен ул сурады инде. Бит 9 ел җыелган бер нәрсә дә белмичә хатлар юнәп килмейди. Күп туганнарның хәлләрен барында сорап белеп турды. Булай мин дә аны нитеп инде әзерләнеп тора идем, менә шулай сөйләшербез дип үземнең сорый торган сорауларымны әйе.
Менә шушы Гуантанамо төрмәсенең инде түгел ябылу көнен инде һәм кашан андагы тоткыннарны тарату сорауларын Равил сезгә әйтмәдеме?
Равил әйтте, бер айлар әле без монда булырбыз диде. Бер айлар булырбыз дип әйтте.
Менә билгеле булганча инде Россиягә җире тоткын 2004 елларда ук кайтты, шуларның өчесе чаллыга кайткан иде. Менә ни өчен сезнең улыгыз Равил алар белән кайтмады икән, ни өчен шунда калды икән?
Ул миңа мин анардан да сораганым юк. Миңа бер нәрсә дә әйткәннәре юк. Но ел саен мин генеральный прокуратурага яза идем, гариза сурап. Сез миңа ел саен ибәрәсез справка, балам минем Гуантанамада яши дип. Шул справканы үткән елны барган сораганда әйтеп язып бибәрделәр миңа. Без белмибез кайда ул яшәгәнен дип әйттеләр. Шуңа күрә миңа инде әйбәт карамадылар, нәрсәтер булган. Алар белән нигә кайтмаганын мин аны бәлки ебәрмәгәннәрдер аны.
Равил Минхаҗев һәм аның гаиләсе Чаллыдагы шушы фатирда 9 елдан артык яшәмиләр инде. Шулай да коммуналь түләү исемлегенә аларны кертеп торалар икән. Зөһрә апа фатирда үзе генә яши. Ноябрь аенда гына да лифтка 4 кеше өчен түләү килде. Кеше башыннан түләнә торган түләүләр килеп тора. 3 ай саен контордан конторага йөреп, имзалар, мөһерләр куйдырып, канны бик эчәләр ди Зөһрә апа. Равил Минхаҗев 1-2 ай эчендә Гуантанамодан җибәрелү ихтималын әйткән. Гомер буе татарча сөйләшкән Равил белән Зөһрә апаны Кызыл Хаш урыс телендә генә сөйләштергән.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Бу атнада Киев шәһәрендә яшәүче даими тыңлаучыбыз Хәдичә Памусина Азатлыкның Казан студиясына шалтыратып, үзенең фикерләре белән бүлеште. Ул бүгенге шартларда татар халкының һәм аның тарихи ватанының милләткә ничек тәэсир итүе турында уйлана. Римзил Вәли әзерләгән язма менә шул турыда.
Газет журналлар, радио телевидение каналлары сан ягыннан арткан саен, аларны эзләп табу, хәбәрләр һәм дөнья хәлләре турында белешеп тору кыенлаша. Татарстандагы җирле каналларда ретрансляция ябылгач, Азатлык радиосын югалткан милләттәшләребез әле дә тынычлана алмый. Шулай да интернет аша яисә кыска дулкынлы радиоалгыш ярдәмендә азатлыктан аерылмаучылар очрап тора. Бу атна башында Киевта яшәүче Хәдичә апа Мусина радионың Казан студиясына шалтыратты. 4-5 ел элек ул Казанда кунакта булып, телефоннарыбызны язып алып киткән иде. Тыңлаучы апабыз инде югалгандыр дип борчылып торсак, ул һаман да көн саен Азатлык радиосына куанып яши икән.
Мин 18 ел буенча тыңлап барам Азатлык радиосын. Безгә бик начар ишетәләр, Украина хәлен үзегез беләсез, ашан семьяда тынычлык юк, кешенең колагы да ишетми, күзе дә күрми бит әле. Теләгән нәрсәне дигән. Бик начар булды менә январь аенда бөтенләй тыңлый алмадым. Бик әз генә булды. Бер 15 минут кына тыңлап калабалам, ә вообще-то һаман тавыш шундый. Мин инде чын йөрәгем белән 18 ел буенча сезне тыңлыймын. Аны үз тасмаларга язып алам, үземә ошаган чыгышларны. Таныш татарларым бик күп минем телефон аркылы мин аларга, или имя чакырамдан аларга шушы кассеталарны тыңлатамын.
Уйлап карыйк әле. Хәзер ни өчен кеше радио тыңлый? Нинди телевидение каналларын сайлап аласың? Берәүләргә эстрада кирәк, икенчеләргә маҗаралар, сәясәт кирәк. Азатлыкны күптән тыңлаучыларга иң беренче чиратта милләт, аның тарихы, милләт язмышы турында мәгълүматлар, билгеле галимнәрнең, язучыларның төпле фикерләре кирәк. Һәр якшәмбе саен эфирга чыга торган түгәрәк стәлләргә исе киткән шок каткан тыңлаучылар бардыр дип уйламаган идек. Хәдичә апа Мусина нәкъ менә шул түгәрәк стәлләрне яратып тыңлый икән.
Түгәрәк стәлләр бик күңелле уза. Өзәйтен Фәхретдин турында менә аңарга 150 ел тула, аңарга багышланган түгәрәк стәлләр бар сезнең бара. Мене бүген инде Хатиф әпәнде шул кадәр матур итеп сөйләде. Ул татар теленең шул кадәр ләззәтен биреп, шул кадәр матур итеп алып бардыгыз. Бик зур рәхмәт. Радиодан һәр вакыт безнең алып баручылар күбесе әйтәләр. Милләт бетә, татар милләте бетә, аның теле бетә. Юк, бөтенесе үсе бара, әлхәмдүлилла. Яшьләр шул кадәр менә күбесе укыйлар, институтларда шул ук вакытта эшлиләр дигән. Менә сезнең радиода интервьюлар бирәләр. Бу бик күңелле күренеш. Әниләр безнең әйтәдер, начарлыкны сорамазгыз, яхшылыкны сорагыз. Аллаһ Тәгалә үзе белеп бирер ул сезгә кирәген диде дие. Хәзер бездә һаман начарлыкны сөйлиләр. Менә шуны үтергәннәр бер атна буенча, или анда төрмәдә утырган бер ай буенча шуны сөйлиләр. Ул кирәк түгел һичесе бер-бертек. Сезнең күңелен күтәрә торган чыгышлар эшләргә кирәк. Аннан соң эфир беткән вакытта дин турында, Коръән, хәдисләр турында һәр вакыт дин сөйлиләр. Дога укыган вакытны алалар дагын яртысыннан кисеп ташлыйлар үзләренең сүзләре кирәкмәгән сүзләр белән. Әгәр дә дога укый икән кеше, дога укыган вакытны Аллаһ Тәгаләгә битсен чыгасың. Киләләр дәген кисеп алалар, менә бу кеше хәдисләр укый дип. Соңыннан әйтергә була, или баштан әйтеп куегыз. Соңгы вакытта истәлекле яхшы чыгышларны сезгіне жиясыз. Аны тарихи истәліклеріне бізге көбірек шелерге керек.
Украинада яшаучы Хадиша апаның туған яғы Сова районы Сатыш ауылы. Ул туған ауылын ұнытмай, һәм Қазан шәһәре аңа бигрәк тә ғазиз. Туған яқ милләт башқаласы болған үшін генә түгел, ә Қазан милләтебезнең мәркәзе болған үшін.
Қазанны әйтеп бетергесез, Қазанна гүл Татарстан. Татарстан бүтін дөньяны үзгәртті ул. Халыкның аңын үзгәртү балакаем, сез аны аңламыйсыз, белмисез, потому что сез анда торасыз. Мин читтә торам, менә читтән карыйм, ул миңа күбрәк күренә. Сездә канәгатьлек юк. Канәгатьлек булса, сез әйтерез, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, бүген тордым, кара минем илемне, хәзер Казанны эшли, аны бер кеше дә танымый. Бөтенесен сез биреп торасыз. Барсын билеп торамын сезнең аркылы. Сезнең тапшырулар бөтен кешегә, татар халкына кайда гына яшәмәсен, ул кирәк. Чөнки менә 4 татар булса, ишесе дәүләт төзәсе килә. Һәммәсендә идея бар, һәммәсе кул сызганып эшләргә тора. Безнең халкыбыз эшчән, акыллы. Акча күпме бирәләр дип сорамыйлар, эшен күпме дип сорыйлар. Шулай эшләп барсагыз, Аллаһ берган булса, халкыбыз яшәр, чәчәк атар, тагы да зуррак үсәр.
Ә сезнең менә Киевтә әле татарлар шулай эшләп йөрүче татарлар, Украинада исән-сау матур чаралар оештыручылар, милли эшкә үзләрен багышлаучылар бармы?
Бездә Хуснуддинов Ханафия татар йортыбызгә алып бирделәр бит индеме? Ул елына бер ике мәртәбә шулай очрашулар үткәрәм. Ну, бездә дини бәйрәмнәр бик күңелле уза инде. Гаетләр укыла, җомга намазларына йөриләр, мәчетебез бар, мәчет яңадан анда урын бирделәр, анда мәчетләр. Безнең үзебезнең дин әһелебез юк, ә безнеке ул гарәп кешесе. Шуңа карамастан халык анда йөри җомга намазларына.
Менә шулай итеп, Азатлык радиосының күп еллар буе тыңлаган Хадиша апа Мусина милләт һәм аның тарихи шәхесләре турында тапшыруларны көтеп ала. Азатлык аңа татар булып яшәргә ярдәм итә. Украина башкаласы Киевтә аңа иң кирәкле сифаттагы рухи мәдәни азыкны бары тик азатлык кына җиткереп тора икән. Заманында Украинаның нефть тармагында эшләгән Хадиша апа бүгенге тормыш арбасыннан да төшеп калмаска тырыша. 55 ел элек эфирга чыга башлаган Азатлык радиосы кебек. Сез дә шалтыратыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Телефоныбыз элеккечә 5705245. Яисә 5705246. Хатлар язу өчен адрес 420012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы.
Безгә шулай ук интернеттан да хатлар язып була, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Эшен югалтмас өчен халык хуҗаларына ришвәт бирергә мәҗбүр. Татарстанда эшсезләр саны арта. Уфаның Мостай Кәрим исемендәге яшьләр театры беренчеләрдән булып, үз тамашаларына билетларны интернеттан сатуны оештырды. Иҗтимагый үзәк ничек оешкан, беренче корылтай нинди шартларда әзерләнгән? Рашат Сафин Азатлык дулкыннарында истәлекләре белән уртаклаша. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев эштән китү турында гариза язмаска куша. Шуңа карамастан эшсезләр саны республикада даими арта бара. Хәтта кайберәүләр эшләрен саклап калу өчен җитәкчеләренә ришвәт тә бирергә мәҗбүр. Шундый бер хәл бу атнада Татарстанда ачыкланды. Теманы Ландыш харасы дәвам итә.
Татарстанда эшсезләр саны 31 меңнән артып киткән. Бурай дигәндә ул 6 мең тирәсе кешегә күбәйгән. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев сишәмбе көнне Яшел Үзәннең иң зур шәркәтләреннән булган Сергу оешмасына баргач, эшчеләргә үз теләгегез белән эштән китәргә кушсалар, ризалаша күрмәгез, президент рөхсәт итмәде дип әйтегез диде. Республика җитәкчелеге эш урыннарын саклап калу турында әледән әле әйтеп килә. Хәзер инде кайбер оешма җитәкчеләре моннан үзләренә файда да таба башлады. Берәүләр хөкүмәттән истәмә акча сорый, икенчеләре вәзгыятьне кулланып, эшчеләрдән ришвәт ала. Шундый хәл Әлмәтнең нефть җитештерүче бер ширкәтендә ачыкланган. Аның җитәкчесе эштән кыскартмау хакына үзенең хезмәткәрләреннән акча таләп иткән. Татарстан эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләр белән көрәш идарәсе җитәкчесе Ринат Гайнетдинов сүзләренчә, әлеге оешма башлыгы 4 кешедән барлыгы 20 мең сумнан артык акча алырга өлгергән. Хәзер җитәкчегә карата җинаять эше кузгатылган. Әмма Россиядә андый эшләр гадәттә тиз йомыла. Мисал өчен, әле берничә айлык кына Амур өлкәсе губернаторы булган Николай Колесов эш вазифаларын үз файдасына куллануда гаепләнгән иде. Әле Казанда эшләп киткән Колесовны ул чакта якташ буларак күпләр кызганды. Әмма 2 ай югалып торганнан соң сишәмбе көнне Колесов Казанга килеп төште. Ул хәзер Мәскәүдә радиоэлектрон технологиялар ширкәтенең генераль директоры икән. Җинаять эше ачылган якташларын ташлап Мәскәүгә киткән Колесовның ширкәте Татарстанның янгын сүндерү спорты үсеше өчен 5 ел дәвамында 10 миллион сум акча биреп торачак. Колесов Казанда Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы утырышында катнашты. Моннан тыш республикада бу көннәрдә тагын бер зур кунак көтәләр. Россия нанотехнология корпорациясе җитәкчесе Анатолий Чубайс Казанга киләчәк. Ул Россиянең бердәм энергетика системасы оешмасы башлыгы булганда да республикага килгәләгән иде. Әмма ул чакларның Татарстан белән мөнәсәбәтләре бик үк яхшы булмады. Чөнки Татэнерго Мәскәүгә электр челтәрләрен бирүдән баш тартып, Чубайсның кәефен бозды. Энергетика дигәннән Түбән Камадан электр энергиясе өчен түләүнең дөрес түгеллеген кеше хуклары Европа мәхкәмәсенә шикаят иткән Георгий Гыйльметдинов бу көнне Страсбургтан хат алган. Мәхкәмәдән аның шикаяты теркәлүе турында хәбәр иткәннәр. Гыйльметдинов халыктан бары тик фатир счетчигы нигезендә, ягъни кулланылган электр энергиясе өчен генә түләү алынырга тиеш дип саный. Ә Русия карары нигезендә ияларында көне-төне янып торган утлар өчен дә түләүне йортта яшәгән халык арасында бүләләр. Гыйльметдинов шикаяте Түбән Кама шәһәр мәхкәмәсе һәм Татарстан югары мәхкәмәсендә дә канәгатьләндерелмәгән иде. Хәзер Европа мәхкәмәсендә әлеге шикаятьнең ни дәрәҗәдә тикшерелергә хукуклы икәнен карау бара. Бу берничә айларга сузылырга мөмкин.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Финанс кризисы Уфадагы иң зур төзелешләрнең берсен Мега сәүдә үзәге проектын туктатты. Сербиядан килгән төзүчеләр өйләренә кайтып киткән булса, андагы башка эшләрдә эшләгән таҗикларның өйләренә китәргә акчалары калмаган. Алар Уфада башка эштә таба алмый. Уфадан бу һәм кайбер башка яңалыклар белән Мөнир Вафин.
4 февраль Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов бер төркем күп балалы аналарга бүләкләр тапшырды. Бу юлы президент кулыннан 57 ана, аналык дуаны һәм 10 мең сум акча алды. Мортаза Рәхимов инде бу бүләкнең 4 мең ярымнан артык күп балалы анага тапшырылуын әйтте. Бала табып үстерү бик зур хезмәт диде. Елдан ел балалар күп тууга шушы бүләк бирүдә сәбәпче булса кирәк дип шаяртты.
Таких наград вы уже вручили более 4,5 тысяч женщин. Мы всегда вас вручаем, потому что за каждой этой наградой стоит огромный ваш труд. Наверное, может быть, поэтому и рождаемость началась в России.
Бу Мортаза Рахимовның агымдагы елдагы беренче бүләкләве булды. Бүләк алучылар президентны якынлашып килгән туган көне 75 яше белән дә котладылар. президент миңа 75 түгел, ә 25 яш кенә тула дип шаяртты. Муртаза Рахимовка каршы тагын бер кеше мәхкәмәдә җиңде. Ул Башкортстан президентының элекке сак хезмәте башы Рифкат Захидуллин. Рифкат Захидуллин 10 ел буе президентның сак хезмәтендә эшләгәннән соң вазифасыннан алынган иде. Ул 2 ел буе мәхкәмәләшеп йөргәннән соң җиңүгә иреште. Республиканың югары мәхкәмәсе аның эштән бушатылуын канунсыз дип тапты. Республика хөкүмәте башы Раис Арбаевка каршы һөҗүмнәр дәвам итә. Сүз кораллы һөҗүмнәр турында бармай. Чираттагы һөҗүмне Русия Дәүләт Думасындагы Башкортстаннан сайланган депутат Мурат Кибаев ясады. Ул Русияның эчке эшләр министры Рашид Нургалиев һәм Башкортстанның эчке эшләр министры Игорь Алешиннарга мөрәҗәгать күндерде. Анда депутат Раис Арбаевның республиканың милек министры булып эшләгән чорда милек туздыруда гаепли. Сарбаевның вазифасыннан файдаланып 4 миллион сумлык җирне арзан хакка алуын белдерә. Мурат Кибаев сүзләренчә, Сарбаев 330 квадрат метр җирне нибары 33 мең 60 сумга алган, ә аның базар бәясе 4 миллион сум тора. Башкортстанның элекке эчке эшләр министры бүгенге көндәге көч структураларын күзәтү белән шөгыльләнүче премьер-министр урынбасары Рафаил Диваев моны чираттагы провокация дип исәпли һәм бу төбәктәге иҗтимагый-сәяси хәлләрне бозу өчен дип белдерде. Раил Сарбаевка моңа кадәр дә милек мәсьәләсендә бер тапкыр шундый гаепләү белдергән иделәр. Анысын да Русия Дәүләт Думасы депутаты ясады. Ул Иршат Фахретдинов. Иршат Фахретдинов исә Раил Сарбаевны милек министры чагында Юмагужа сусаклагычын төзергә бүленгән акчаларны туздыруда гаепләгән иде. Шулай ук Сибай шәһәренең Экос юл хезмәте башы Нури Ахмат Шахиевның Сарбаевны Сибай прокурорын үтертүдә гаепләвен дә хәбәр иткән идек. Аналитиклар бу гаепләүләр Раил Сарбаевны республика президенты кәнәфенә әзерлиләр дигән хәбәрләрдән соң таратыла башлануын ассызыклап, моны махсус хөкүмәт җитәкчесен пычрату өчен эшлиләр дип аңлата. Әлегә ул гаепләүләр буенча тикшерү үткәрүче юк. Шулай да рәсми булмаган чыганаклар Раил Сарбаевның генерал прокуратурага 2 тапкыр чакырылуын хәбәр итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Икътисади күрсәктән гастарбайтерлар да зыян күрә башлады. 300-гә якын Сербиядан килгән гастарбайтерлар хезмәт хакларын ала алмыйча туган илләренә кайтып китте. Алар 2 ел төзелешендә эшләүчеләр. Эш шунда әлеге төзелеш туктатылды. Сәбәбе инвесторлар белән төзүчеләр арасында килешү гамәлдән чыгарылган. Ул килешү төзелеш үлгеләре дөрес булма сәбәпле өзелде дип аңлаталар. Уфа хакимияте башының төзелеш буенча урынбасары Рустам Мирсаев сүзләренчә, төзелешнең үлгесен һәм төзелешне Төркия компаниясе үзгән. Ул бу турда матбугат очрашуында белдерде.
Темп реализации одного из знаковых инвестиционных проектов строительства многофункционального центра Мега компании IKEA были сорваны по вине турецкой компании, выбранной инвестором в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика.
Бу Уфа хакимияте башлыгы урынбасары Руслан Мирсаев булды. Таҗикстаннан килгән 100-дән артык гастарбайтер шул ук язмышка дучар. Аларның хәтта туган илләренә кайтып китәргә дә акчалары калмаган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Советлар Союзы герое Александр Матросов, чын исеме Шакирҗан Мөхәммәтҗановның тууына 5 февраль 85 ел тула. Шул уңайдан Россия Эчке эшләр министрлыгының Уфа хокук институтында аны искә алу чарасы үтте. Эш шунда бу уку йортына кадәр әлеге биналарда балаларның хезмәт колониясе булган. 6 яшьтан ятим калган Шакирҗан Мөхәммәтҗанов 40-42 елларда нәкъ шушында тәрбияләнгән булган. Бу хакта Хокук институты баш урынбасары Альберт Шахимарданов сөйләде.
Александр Матросов воспитывался здесь, на этой территории. Здесь располагалась детская трудовая колония, которая потом, впоследствии, после того, как Александр Матросов совершил свой подвиг героический, стал героем Советского Союза, колония стала носить его имя. Поэтому наше учебное заведение находится на этой территории. И для нас, конечно, это является святое.
Бу Хокук институты баш урынбасары Альберт Шахимарданов булды. Чарада балалар хезмәт колониясендә тәрбияләнгән Рифкат Мөслимов та катнашты һәм яшьләргә үзенең киңәшләрен бирде.
Яшлар билергә тиеш. Ничек илне саклаганнар? Нинди героик сыйфатлар булган? Матрос ветендә 19 тулмас борын халак була. Ул именно илне саклау өчен үзен ялламысы шундый зур катырлык күрсәткән.
Бу сугыш ветераны Рифкат Мөслимов булды. Шәһәр Шакирҗан Мөхәммәтҗанов сынына чәчәк салулар белән тәмамланды. Мустай Карим исемендәге яшьләр театрына хәзер билетны үйдә кырын ятып интернет аша да алырга була. Дөрес, ул бер яки берничә кешегә түгел, ә күмәкләп, ким дигәндә 10 кешегә билетка заказ биреп була. Театрларга моңа кадәр интернет аша билет алып булмый иде. Киләчәктә төркемләп түгел, аерым-аерым да билетлар алу җайга салыначак дип хәбәр итәләр. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
17 февральдә бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтай җыелуга 20 ел тула. Иҗтимагый үзәкнең ничек оешуы, корылтайга әзерлек эшләренең ничек алып барылуы турында милли хәрәкәт вәкиле язучы Рашат Сафин хатирәләре белән уртаклаша. Истәлекләрне Саша Долгов туплады.
Татар милли хәрәкәте күтәрелеш алганнан соң 20 ел вакыт узып киткән. Бер яктан карасаң, 20 ел бер кеше гомере дә түгел, ә шул вакыт эчендә Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында декларация кабул ителгән, аны яклап референдум үткәрелгән, дәүләт конституциясе булдырылган. Бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге оешмасы нигезендә татарның башка милли оешмалары, бөтен дөнья татар корылтайы һәм милли мәҗлестә оештырыла. Татар халкында иҗтимагый хәрәкәт ничегрәк оешып киткән соң, аның башында кемнәр торган, 1989 елда, ягъни беренче корылтайга әзерлекнең ничегрәк баруы турында милли хәрәкәт вәкиле язучы Рашат Сафин хатирәләрен яңартты. Аның сүзләренчә, милли хәрәкәт университет мәйданында башланып китә. Рашат Сафин ул чорда җәмгыятьтә ризасызлык тууын искәртә.
Мәдәниятебез үсми, телне кысраклыйлар, Татарстанның үзен Гарча бездә икътисад ягыннан да, мәдәният ягыннан да автономияле республика булса да, менә Балтик буеның дагы 3 союздаш республиканың потенциалы бездә бар иде. Бер төркем дәүләт университетыннан һәм ИАЛИдан җыелганнар да бу проблеманы күтәргәннәр мәйданда, университет алдында һәм сайлап куйганнар 11 кешедән торган инициатив төркем. Әйдәгез татар милли хәрәкәтен рәсми рәвештә башлыйбыз. Мин дә килдем, дә. Мин килүгә инде Мөлеков сайланып куелган иде бу төркемнең җитәкчесе итеп.
Ди Рашат Сафин. Корылтай алдыннан Рашат Сафинга Урта Азия илләренә барырга туры килә, чөнки корылтайга кадәр иҗтимагый үзәкнең җирле оешмаларын булдырып, аннан делегатлар чакырырга кирәк була. Шулай итеп Ташкент, Туркменстан оешмалары үз эшләрен башлап җибәрә. Корылтайга әзерлек максатыннан 1988 елның октябрында татар зыялылары белән конференция оештырыла.
Баштарганы әле корылтай итеп уздырыкмы дигән фикер дә бар иде. Соңыннан килештек, ашык-пошык булмасын. Документлары юридик яктан төгәл булсын дип, моны башта зыялыларны җыеп, әзерлек чарасы буларак уздырдык бу конференцияны. Һәм анда сайланып куелды татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты. Бу комитетка мин дә сайландым. Оештыру эшләре дигәндә, кайда уздырырга, бинада кирәк, килгән делегатларны урнаштыру мәсьәләләре, кайда ашатырга, ничек ашатырга, концерт, аннан соң сакларга ничек иттереп, хулиганнар итмәсен, провокаторлар булмасын.
Дип сөйли майор язучы Сафин. Корылтай үткәрергә хөкүмәт ярдәм иткәнме? Хәзер беренче корылтайдан соң 20 ел узгач, аны оештырырга түрәләр дә ярдәм итте дигән фикерләр яңгырый. Рашат Сафин исә дәүләтнең ярдәме булмады ди.
Дәүләт ярдәме булдымы? Юк, әлбәттә, ул вакытта бит дәүләт Советлар Союзы исән, Компартия үз кешендә корылтай узу белән килеп җиттеләр Мәскәүдән, хәтеремдә Марат Мөлеков белән Фәрит Солтановны рәисен һәм аның урынбасарын өлкә комитетыгә чакырып, әйбәтләп кенә эшкәрттеләр. Ул вакытта әле каршылык аңар байтак иде. Әмма халыкта инде ихтияҗ туган, әзер. Гел каршы булдылар дип әйтсәм, ул дөрес булмас иде. Әмма бит теге аларның аны аңлаганнары, теләгәннәре дә кимият кешеләре буларак үзләрен шикләргә туры килә. Без иҗтимагый оешма буларак буйсынмаган, без үз ниебез белән иркенрәк бу мәсьәләдә хәл итәбез үз язмышыбызны. Ә менә анда бит катнашты һәм доклад белән ул вакыттагы Татарстанның хөкүмәт башлыгы Масур Хасанов. Ул бик тә зур этәргеч булды. Бөтен халыкка да, үзебезгә дә, димәк, хакимияттә дә татар җаны сакланган булган, анда да моны уңай бәяләүчеләр булды. Менә мисал өчен әйтәм, кайда уздырырга дигән. Сөйләштек тә, килештек, мөрәҗәгать итеп карарга Камал театры җитәкчеләренә. Шамил Закиров янына ул шакырды баш режиссер Марсель Сәлимҗановны. Менә утырдык та, тагын берничә артист бар иде. Сөйләштек, килештек, бернинди каршылыксыз алар әйттеләр, ярый, үз өстебезгә алабыз.
Дип искә ала Рашат Сафин. Делегатлардан тыш курултайга татар зыялылары да килә. Рашат Сафинга курултайда язучы Гомәр Башировның катнашуы истә калган.
Шалтыраталар, Гомәр абый килергә тели. Мине там бик әйбәт булыр, бик шәп. Ну, килде.
Диде Рашат Сафин. Җәмәгать эшлеклесе күп вакыйгаларның үзәгендә кайнаган шәхес 90-нчы елларның уртасына кадәр татар иҗтимагый үзәге куйган мәсьәләләр үсештә булды дип саный.
Әмма соңыннан китте шигену. Ну, ансы табигый, чөнки һәр революция дән соң була контрреволюция. Бу илаһи канун.
Дип искәртә ул. Татар иҗтимагый үзәге киләчәктә нишләргә тиеш? Рашат Сафин фикеренчә, бүгенге көндә татар иҗтимагый үзәге искечә генә эшләмәкче. Сафин исә хәзер башкача хәрәкәт итәргә кирәклекне искәртә.
Максатка хезмәт итә торган яңа юллар табарга кирәк. Һәм бу мәсьәләдә татар иҗтимагый үзәгенең менә бүгенге җитәкчелеге проблеманы аңлап бетерми. Күрәсең, аларны моңа моның өчен гаепләргә кирәк түгелдер. Халыкта әле моны аңлау юк. Халык әле үзенең ни өчен бу дөньяга килгәнен менә хәзерге вакытта 21-нче гасыр башында ул нишләргә тиеш, аның миссиясе нидән гыйбарат дигән әйберне халкыбыз әле аңлап җиткермий.
Диде Рашат Сафин.
Милли хәрәкәт вәкиле язучы Рашат Сафин белән Саша Долгов очрашты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән сезне Акмәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Балыклавка сокагында Яңа Кырым касабасында курылган җәменең ачылу мәрәсеме булып кечте. Тедбирдә бу самозахватта эвләр курган кырым татар курантларының азалары, Кырымдагы район имамлары, Кырым муфтисы иштирак иттеләр. Мәрәсемдә чыгыш япкан Рифат Чубаров Балыклавка сокагында килеп чыккан вазиятны телгә алып, бу иле вазиятте Яни тек Яңа Кырым касабасына дигел, бүтән Кырымга нисбеттен яплажак провокацияга юл бермемек өчен без бүтән чараларны күрмәк кирәкмиз диде.
Ситуация, когда возможна широкомасштабная провокация, не только в отношении группы людей, как может быть некоторые думают, или одного поселка в отношении всего Крыма, мы должны были предпринимать все возможное для того, чтобы избежать этой провокации.
Сөзіні девам етіп Рифат Чубаров, бұл 7 гектар ерде әвілеріні құрған 80 қырым татар қорантасының вазиеті. Умен келіп чыққан адалетсізлік қырым үшін бұйық фуаджаның себебі олмасын деп әрекет етмек керекміз, деді.
Причиной страшной, для большой катастрофы, для всего Крыма и для всех людей, которые здесь живут.
Чыкшыны девам этап. Рефат Чубаров бу ерлерде оз мен фатларыны көрген, ама бу ерлерні қанунсыз алған фирмаларға бу ерден 600-700 метр аулақта топырақларға кечмелеріні теклиф етті. Шуны да кайт этмели, бу топраклар шер имаесине кечирилмегенине бакмадан, олар олуби Крым ве башка ширкетлерге айрылганлар шер шурасы тарафындан. Энди исе бу ширкетлер махкемеге муражаат этип, бу жерлерини бошатмак хакында карарларын да алганлар махкемеде. Демек, бу жерлер Крым татарларынан бошатылмак керектер, олардын эвлери ыктырылмак керек. Акмечит шер головасы Геннадий Бабенко да Балаклавская сокагында келип чыккан вазиетке кыймет кести. О, бир инсан оз башына олса да, басып алынган топуракта эв курду, о буга пара масраф этти. Мен буну аңлайм, деди.
Я говорю народным депутатам Украины, либо вы меняете там законодательство, либо вы делаете какой-то по Крыму, по Симферополю отдельный документ. Что я тоже прекрасно понимаю, человек вложил деньги в какое-то, так сказать, строение. И если его начинают разрушать, то человек же, пусть это самоволка, но это деньги, это его деньги.
Сөзіні девам етіп Бабенко, Балаклавскайда оған вазиетке дайыр Крым Жумхуриеті акиметлері, олви Крым ширкетіне бұйерден вазгечіп, башқа ерге кешмеге теклиф еткенлеріні білем, деді. Бұ ақта мектуплер язылғанын да хабер етті Бабенко.
Возникла ситуация, когда есть решение суда о Ольге Крым. И, как я понимаю, определенные, ну, вышестоящие, скажем, должностные лица разговаривали с руководством Ольги Крым, чтобы они, так сказать, отказались, скажем, от этого участка, а мы бы им выделили, к примеру, такой же равноценный, но рядом. По этому поводу, значит, написаны соответствующие письма. Есть обращение уже премьер-министра автономной республики Крым.
Рефат Чубаров, акиметлер, Балаклавская сокагында ужум тешкилят атландырмага аракет эткенлерин аңлатып, бу жерде энди эвлер жаме курулду. Эгер мында бу ужум кечсе, Кырым татарлары басып алган, ама да куруучулук башламаган башка жерлерде акиметлер дагы да колай ужумдор ташкилаттандыра билелер, деди. Максат шундаки, башка массивлерде бул эле жинаяттыктарын жапмак, деди Рифат Чубаров. Бу мәжлис рәисенең беренче мәвине Рефат Чубаров иде. Балаклавская сокагында булган вазиятка четел кырым татар диаспорасы да сезленде. АКШ-та Мэриленд терлешкен кырым татар информацион тетқиқатлар мәркәзе Украинаның АКШ-тагы элчилигине бу мәсьәле буенча өз бәянатын яллаган. Оны кырым татар диаспорасының белгиле вәкиле Мубин Алтан имзалаган. Бәянатта руслар, украинлар ве башкалары билмек кереклер. Кырым татар диаспорасы халкның күрешне кайгыра Кырымдагы вазиятны көзете. Дүйнөдө болгон кырым татарлар маселенин тынч жолунун чечилмесин бекилдер. Биз Украинанын элчиликтери огуна чыгып, кырым татарларына низбеттен жапылган дискриминация ве аксызлыкларга каршы өз нааразылыкларыбызды билдирмеге азыр болмак керекмиз. Бизим халкыбызга өз ватаны Кырымда тынчлык ве барышык мүйетинде жерлешмеге имкан бериңиз деген сөздөрүн экилдене бу баянат. Бу апта Страсбургтан кайткан мәжлис рәисе Мустафа Джемил оглы Балаклавская сокагында келип чыккан келген вазият боюнча Европа парламент ассамблеясы депутатларына маалыматтар берип, оларны кырымдагы вазиятка диккат этмелерин чакырган. Украинадагы вазиятка мониторинг жапкан депутатлар группасы кырымдагы вазиятты көзөтөчөктөрүн, ярмада келечектөрүн ишандырганлар Страсбургтагы көрүшүүлөрдө. Мустафа Джемил оглы, мен Балаклавская сокагында болгон вазият боюнча инглиз, француз тилдеринде азырланган мектуплерине Европа Ассамблеясы депутатлары арасында даркаттым, деди Азатлык радиосуна. Кырым мусульманлар муфтисы Ажи Эмирали Аблаев исе Кырым акимиетлерин тенкит этип, биз 30 январда Балаклавская сокагында курулган яңы жамыны ачтык, энди аны ыйкып баксыңлар, деди.
Биш бир вакыт биле бир саясий оюндарга буну күрдүрмөк истемейик. Кадерimiz болдугу gibi oradaki camii de, köyü de, bütün evleri yıkmak öyle bir kararını çıkargan Salmin'de. Ama bizim yaptığımız şeyimiz bunların bile yaptılar da onun için yaptığımız değil. Aslında biz yakında işte usiletini koyduk onda müftiyat tarafından. Namazımızı kılayık hiç olmasa da ondan sonra bakayık yıksınlar.
Балаклас кайда келип чыккан вазият боюнча көрүлген бойле чарелер база нежилерди бери башлаган ки болду. Украина мудафа назири Ихануров Крым татарлары жерлешкен Балакласка сокагындагы 7.5 гектар жерни нааразылык мейданында олганларга берилмесине разылык бергени бу апта белли болду. Авдет жамаат тешкилаты векили Нариман Пател билдиргенине көрө 2 февралда Крым назирлер шурасы рейси Виктор Плакидага Киевтен керекли весикалар yollanğan eken. Bu malumatna Ahmejdeki narazılıq meydanlarına yolbaşçılık yapqanların birisi Daniel Ametov da tazdıqladı. Şindilik Balaklaskayda vaziyet tınç. Tek şunda qayd etmeli. Ihanurov razılıq bersedi bu meselede sonki noqtanı Ahmejit şehir hakimiyeti şehir mayoru Gennadi Babenko koyacaklar. Çünki onların kararı olmaganca toprak ayrılmaz. Babenko neyse topraklarını gizlidar katıvda qabatlap Grajdanski aktiv cemaat teşkilatı şehir hakimiyeti Винасогунде наразылык акцияларына кечире.
Мы хотим те миллионы, которые все города получают от земельного законодательства, что поступали в бюджет, а не в чьи-то карманы. Сначала наводим порядок в земельном законодательстве и тут же принимаем бюджет.
Гражданский актив тешкилятын рейси Виталий Лазуткин исе Ахмеджитте канунлу эсаста сайланган акимет йок дейт.
Пятый раз. Выходим в здание городского совета для того, чтобы потребовать наведения порядка в властных коридорах Петропольского городского совета. Поскольку здесь нет законно действующей власти.
Шер акимети бинасогуна чыкканлар арасында кырым татарлары да бар эди.
Прописка боюнча, прописка биздин баалмай, шер шуасы бизге статус боюнча статусумузду бермей, биздин эр сефер акчамызды ханымсыз, биздин акчамызды сыдырып алыйлар. Ошон үчүн адамдар бүгүн мажбур болду мында чыгып, бу сессияга кошулуп, өзү нааразылыгын көрсөтмөгө.
Кырымдагы мусулман абиделерине ве жамилерине жапкан ужумдар Ислам конференциясы тешкилатының диққатында өзіне желіп еткен. Бұл тешкилатыны Қырымда мұсылман абиде вәзірлеріне япылған ұжым ве қиянтіліктер ұратсызбай. Бұл халқара тешкилат 2 февралде өзінің сайтында уақытта мәлімат ерлештірген мониторинг бойынша Ислам конференциясының векілі Қырымдағы вазиетке ұратсызлы бүлдіргені хабер етілді. Ислам конференциясына 57 мемлекет аза ола Бірлешкен Милеттер тешкилатындан соң ол бүйіклігінен екінші ерде тұра. Мусульманларын ақларыны қорчалай, барышық ве тыншылық оғырында иш алып бара. Ахмеджитте 2 дефа Советлер Бірлігі қараманы Аметхан Султан қатырасына бағышланған шахмат бойынша ярыш кешті. 2 күн девамында Украина өлкелерінден Татарстандан келген 54 шахматчы, 5 шахматлар бойынша ярышты. Еркеклер арасында біріншілікті Қырым шахматшылары қазанды. Татарстанны бұл ярышта Нижмиддинов адында шахмат мектебінің директор муавини Зуфар Зайнуллин жолбашылығында делегация темсил етті. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметті тыңдаушылар. Азаттық радиосының Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.